Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Θέματα με τον δικό μας τρόπο, ενδεχομένως όμως και με το δικό σας, αν θέλετε να μας στείλετε προτάσεις με μήνυμα από το κινητό σας τηλέφωνο. Είναι κάτι που το θέλουμε πολύ, στη διάρκεια της εκπομπής μπορούμε να έρθουμε σε άμεση επικοινωνία, αλλά μπορείτε να μας στέλνετε και μέσα από αυτή την άμεση επικοινωνία τις προτάσεις σας για θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας, και ίσως όχι στη δική μας, σχετικά πάντα με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα που εμείς τα κοιτάζουμε και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε από τον Μπλε σαν πορτοκάλι περισσότερα για αυτά. Είναι κάτι που στοιχίζει 11,16 λεπτά. Υπάρχει και σελίδα μας στο Facebook, είναι ο τίτλος της εκπομπής, Μπλε σαν πορτοκάλι, στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για τη θεματολογία της εκπομπής και βλέπετε ό,τι τυχόν έχουμε αναρτήσει για εσάς. Στου πρώτου προγράμματος της σελίδας στο Facebook μπορείτε να βρείτε στοιχεία για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και όλες τις αναρτήσεις που γίνονται πάντα σε σχέση με τις εκπομπές αυτές. Η σελίδα αυτή είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ στα ελληνικά. Τώρα, το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter. Είναι παπάκι πρώτο κατ' ο Παύλα πρόγραμμα. Αυτό με λατινικούς χαρακτήρες. Μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιοφωνό σας. Αλλά, ραδιοφωνική εκπομπή είμαστε άλλωστε. Αλλά και από τη τηλεόρασή σας μπορείτε να μας ακούτε και από το ίντερνετ, καθώς το erteco.gr μεταδίδει όλα τα προγράμματα της ΕΡΤ και τα διαδικτυακά και όσα μεταδίδονται και από τα RGNA, όπως το πρώτο πρόγραμμα. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Τον έχω επιμελεί το Θάνος Τσιμέκας. Τη μουσική, αν προκύψει λόγω στην επιμελή του Αντώνης Δημητρίου, αλλά στη σημερινή περίπτωση την επιμελούνται τα θέματα μας, τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα και σχετικά με την ημέρα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα μαζί μας είναι ο Γιώργος Κοβός. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος μόνος του, καθώς η Μέρη Βενέζια έχει λίγες μέρες άδεια, θα είναι μαζί μας πάλι από Απρίλη. Και τι έχει η σημερινή ημέρα. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ποίησης. Εκδηλώσεις γίνονται σε διάφορα σημεία σε όλη την Ελλάδα, από πολλούς και διάφορους φορείς. Στην Αθήνα συγκεκριμένα είναι σε εξέλιξη ένας μαραθώνιος ανάγνωσης ποιημάτων στα προπήλαια, συνεργασία του Δήμου Αθηναίων και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι η πρώτη συνεργασία του Πανεπιστημίου Αθηνών με το Δήμο και μάλλον θα συνεχιστεί η συνεργασία αυτή, όπως έχουν πει, με άλλες δράσεις στην πορεία. Για Θεσσαλονίκη σας τα είπαμε χθες. Τώρα ο καθένας από εμάς μπορεί να γιορτάσει τη μέρα αυτή διαβάζοντας κάποια ποίηματα. Σήμερα έχουμε καλεσμένο μας τον Σταύρο Ζαφυρίου στην πορεία της εκπομπής, ο οποίος πήρε και το κρατικό βραβείο ποίησης για φέτος με την ποιητική του συλλογή Πράσινος Ουρανός Μπλε Χορτάρι. Αλλά θα έχουμε και τον Αναστάσιο Σημεωνίδη που διευθύνει στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης και στο Μέγαρο Μουσικής της Αθήνας στη συνέχεια τους Ελεύθερους Πολιορκημένους του Διονυσίου Σολομού, όπως μελοποίησε ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Και στο τέλος θα είναι μαζί μας και ο Νίκος Ξιδάκης, ο οποίος παρουσιάζει το έργο του προς τον κύριο Γεώργιο Δερόση, βασισμένο σε ποίηματα του Διονυσίου Σολομού και πάλι, σε μια εκδήλωση για την 25η Μαρτίου που θα γίνει στην Εθνική Πινακοθήκη, ανήμερα της εθνικής μας εορτής. Και θα ξεκινήσουμε με τον με την μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου πάνω στη μεγάλη ποιητική σύνθεση του Διονυσίου Σολομού, τους Ελεύθερους Πολιορκημένους. Μητέρα Μεγαλόχαρη από την πρώτη εκτέλεση του έργου με τον Νίκο Ξυλούρη.
Μητέρα, μητέρα, μητέρα μεγαλόψυχη, μητέρα μεγαλόψυχη, στο πόνο και στη δόξα.
Μητέρα μεγαλόψυχη λοιπόν, στον πόνο και στη δόξα, από τους Ελεύθερους Πολιορκημένους του Διονυσίου Σολομού, όπως τους μελοποίησε ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ένα μεγάλο έργο το οποίο το χαρακτήρισε λαϊκή λειτουργία. Ένα έργο το οποίο ο ίδιος ο εθνικός μας ποιητής το είχε ονομάσει Ελεύθερη Πολιορκισμένη. Θεωρούσε ότι το ρήμα είναι Πολιορκίζω. Μην ξεχνάμε ότι ο Σολομός μας διδάσκει ελληνικά ακόμα και σήμερα, παρά το ότι τα ιταλικά του ήταν καλύτερα από τα ελληνικά μας. Βεβαίως τα ελληνικά του είναι καλύτερα από τα δικά μας σήμερα και είναι από τους δημιουργούς της γλώσσας που μιλάμε στην εποχή μας. Η πρώτη εκτέλεση της λαϊκής αυτής λειτουργίας του Γιάννη Μαρκόπουλου ήταν, όπως είχε δισκογραφηθεί, είχε ερμηνευτές την Ειρήνη Παπά, τον Νίκο Ξυλούρη, τον Λάκη Χαλκιά και τον Ηλία Κλωναρίδη. Εδώ έχουμε μία συναυλία, μάλλον δύο συναυλίες που θα γίνουν του έργου αυτού. Η μία είναι στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης στις 23 Μαρτίου και η άλλη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 27 Μαρτίου. Εδώ σολίστη θα είναι ο Μάριος Φραγκούλης, ο Τάσος Αποστόλου, ο Χάρης Ανδριανός και αφηγήτρια η Μαρία Καβογιάννη. Μουσική διεύθυνση ο Αναστάσιος Σημεωνίδης, ο οποίος είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα για την επαφή του με το έργο αυτό και για το έργο αυτό καθ' αυτό του Γιάννη Μαρκόπουλου. Καλησπέρα σας κύριε Σημεωνίδη.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, πείτε μας πώς συναντηθήκατε με τους Ελεύθερους Πολιορκημένους του Μαρκόπουλου.
Είχα την χαρά και την τύχη να συναντήσω τον αείμνηστο τον Γιάννη Μαρκόπουλο πριν από αρκετά χρόνια και από τότε υπήρξε μια πολύ στενή, φιλική, θα έλεγα, οικογενειακή σχέση και πραγματικά έχω απολαύσει πάρα πολλές ώρες μαζί του για συζητήσεις γενικότερων θεμάτων, όχι μόνο πάνω στη μουσική. Άλλωστε οι άνθρωποι σαν τον Γιάννη Μαρκόπουλο, αυτές οι προσωπικότητες, είχαν βαθιά γνώση των πραγμάτων, της ζωής και είχαν μια άλλη κουλτούρα. Και ειλικρινά αυτός ο χρόνος που έχει περάσει δεν σας κρύβω πως λείπει και σε μένα πάρα πολύ ο συγκεκριμένος συνθέτης.
Ευτυχώς υπάρχουν τα τραγούδια του, η μουσική κύκλη που έχει συνθέσει για όλους μας.
Ναι, έχει γράψει τους μουσικούς κύκλους με την λειτουργία του Ορφέα, τον Ερωτόκριτο από όπερα. Η Ελεύθερη Πολιορκημένη ίσως είναι το πιο γνωστό του μεγάλο έργο, με εξαιρετικές ερμηνείες από, όπως είπατε και εσείς, τον Ξυλούρη, τον Χαλκιά, τον Κλωναρίδη, η Ειρήνη Παπά, αλλά κατά καιρούς και με άλλους καλλιτέχνες, τον Γιώργο Νταλάρα, την Καγιοφιλιά Καραμπέτη, θα ξεχάσω τώρα πάρα πολλούς. Είναι ίσως το έργο που έχει παιχτεί περισσότερες φορές από τον ίδιο σε συναυλίες και ένα από τα εμβληματικά όσον αφορά την 25η Μαρτίου, την επέτειο, δηλαδή την εθνική μας επέτειο.
Εγώ νομίζω ότι οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι πρέπει να ακούγονται όλο το χρόνο και όχι μόνο στην εθνική μας επέτειο.
Έχετε δίκιο, είναι συγκλονιστικό άλλωστε και η πίστη του Σολομού είναι συγκλονιστική. Είναι πραγματικά να τριχιάζει κάποιος από τις εικόνες από την πρώτη κιόλας λέξη. Έπρεπε να διδάσκεται. Κάποια στιγμή σκεφτόμαστε στο σχολείο, μα χρειαζόταν μόνο αυτό κάποιος να το αναλύσει. Mm-hmm. Τίποτε άλλο. Πιστέψτε με, έκανα μια βαθιά ανάλυση και μελέτη του κειμένου και κάθε φορά, παρόλο που είναι η δεύτερη φορά που το διευθύνω το έργο αυτό, πάντα κάτι καινούριο ανακαλύπτω και στη συνέχεια ψάχνω να δω πώς ο Γιάννης Μαρκόπουλος έχει μεταφέρει το λόγο του Σολομού πλέον στη μουσική και το πώς τον έχει αναδείξει, γιατί νομίζω πως έχει υπηρετήσει ο Γιάννης Μαρκόπουλος το λόγο του Διονυσίου Σολομού.
Ξέρετε, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι οι μεγάλοι μας συνθέτες, όπως είναι ο Θοδωράκης, όπως είναι ο Μαρκόπουλος, όπως είναι ο Χατζηδάκης, μας έχουν δώσει κύκλους τραγουδιών και κύκλους μεγάλων έργων και ορατορίων, θα μπορούσα να πω, ή μιας λαϊκής λειτουργίας όπως στην προκειμένη περίπτωση, φέροντάς μας πολύ κοντά με την ποίηση των μεγάλων μας ποιητών. Ωστόσο είναι και εκείνοι οι οποίοι λένε ότι η ποίηση είναι για να διαβάζεται. Τι έχετε να πείτε για αυτό το δίλημα?
Κοιτάξτε, από τη μία βεβαίως η ποίηση είναι για να διαβάζεται. Δεν διαφωνεί κανένας. Απ' την άλλη όμως δεν μπορούμε να διαγράψουμε ιστορικά πλέον την προσφορά των συνθετών όσον αφορά στην ανάδειξη αυτών των ποιημάτων στην λαϊκή, ας το πούμε, στη μάζα, τον περισσότερο κόσμο, που κακά τα ψέματα δεν θα είχε καμία επαφή ή την ευκαιρία ή και το ενδιαφέρον, θα έλεγα, για να διαβάσει, να ζήσει πραγματικά αυτά, να βιώσει τα ποίηματα αυτά και την ουσία τους. Και ίσως η μουσική είναι ένας πιο εύκολος τρόπος μέσα από τα τραγούδια να γίνει αυτή η γνωριμία. Mm-hmm. Αν με ρωτάτε προσωπικά, εμένα δεν με πειράζει αυτό. Εμένα με πειράζει όταν δεν υπάρχει στην τέχνη γενικότερα η ποιότητα σε οτιδήποτε κάνουμε. Το να υπάρξει αντίρρηση αυτή, ναι, το ξέρω, αλλά περισσότερο είναι, όπως λέμε, κουβέντα να γίνεται πάνω σε αυτό, να έχουμε κάτι να σχολιάζουμε και να κρίνουμε.
Βέβαια.
Είμαι κατά της κριτικής, είμαι υπέρ της δημιουργίας.
Πάντως δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι, ας πούμε, Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι ξέρουν όλους τους ελεύθερους πολιορκημένους διαδηλώσεις. Ξέραμε από το σχολείο ένα-δυο σχεδιάσματα μέσα από το έργο του Μαρκόπουλου. Όπως ας πούμε ότι ο Σεφέρης όταν πέθανε τραγούδησαν το σούπερ γέλ το κρυφό στην μελοποίηση του Μίκη Θοδωράκη. Όπως ότι ο Ελίτης λατρεύτηκε από το Άξιον Εστί. Λοιπόν, εδώ
βεβαίως,
τώρα.
Και κάποιος μπορεί να έψαξε μετά να διαβάσει και τα ποίηματα.
Βεβαίως.
Δεν μου κάνει.
Ή ο Καβαδίας από τον Μικρούτσικο, αντίστοιχα.
Ακριβώς.
Λοιπόν, εδώ έχουμε έναν συνθέτη, ο οποίος έχει πολύ βαθιά γνώση τόσο της λόγιας μουσικής, όσο και της παραδοσιακής μας μουσικής. Πόσο του ταιριάζει η συμφωνική ορχήστρα και πόσο χρειάζεται. Πόσο ταιριάζει στην. Στις επιρροές που έχει ο Μαρκόπουλος από την δημοτική μας παράδοση, από την παράδοση την ελληνική γενικά στη μουσική.
Ο Μαρκόπουλος κάνει το εξής, αρχικά ενορχιστρωτικά, εντάσσει μέσα στο σύνολο της συμφωνικής ορχήστρας, της δυτικοευρωπαϊκής, ας το πούμε έτσι, συμφωνικής ορχήστρας, κάποια ελληνικά παραδοσιακά όργανα. Δηλαδή υπάρχει το σαντούρι, υπάρχει η κριτική λύρα, υπάρχει το λαούτο. Έτσι, ενορχιστρωτικά, όσον αφορά το ηχόχρωμα, αυτό το ταιριάζει με την συμφωνική ορχήστρα, παρόλο που κάποιος μπορεί να πει ότι μα καλά εδώ και τα όργανα κουρδίζουν διαφορετικά, τα δυτικοευρωπαϊκά, ας το πούμε, με τα παραδοσιακά. Κι όμως πιστέψτε με, στο αποτέλεσμα το ηχητικό, αυτό δεν ενοχλεί καθόλου, γιατί δίνει μια ιδιαίτερη περισσότερο χρειά. Στη συνέχεια, περνάμε στο θέμα του ρυθμού, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκεί ειδικά ο Μαρκόπουλος έχει αξιοποιήσει, θα έλεγα, όλους τους ρυθμούς που έχουν σχέση με την παραδοσιακή μας μουσική. Υπάρχουν αρκετά μέρη από τους ελεύθερους πολιορκημένους, τα οποία είναι εξαιρετικά απαιτητικά ρυθμικά. Εξαιρετικά απαιτητικά, αλλάζει σε κάθε μέτρο ο ρυθμός. Νομίζω ότι έκανε μια μεγάλη κίνηση στο να μπει το ελληνικό στοιχείο, το παραδοσιακό, στην ορχήστρα τη συμφωνική. Γι' αυτό το λόγο, όταν ερμηνεύεται το έργο από ορχήστρες του εξωτερικού, η πρώτη αντίδραση βέβαια είναι, μα αυτό εδώ τώρα πώς μπορεί να συμβαίνει, είναι κάτι πρωτόγνωρο, αλλά στο τέλος είναι κάτι που αρέσει, γιατί γίνεται πολύ πετυχημένα. Mm-hmm.
Λοιπόν, εδώ έχουμε και κάποιους ερμηνευτές οι οποίοι έχουν όλοι υποκριτικές ικανότητες στην προκειμένη περίπτωση, τον Μάριο Φραγκούλη, τον Τάσο Αποστόλου και τον Χάρη Αδριανό. Και έχουμε και μία έκπληξη. Αν σκεφτεί κανείς ότι η πρώτη διδάξασα είναι η Ειρήνη Παπά και στη συνέχεια μας αναφέρατε ήδη την Καριοφιλιά Καραμπέτη, ας πούμε, η Μαρία Καβογιάννη που την έχουμε συνηθίσει σε κομικούς ρόλους είναι μία έκπληξη στην αφήγηση. Και νομίζω ότι είναι μία πολύ ευχάριστη έκπληξη, καθώς η Μαρία Καβογιάννη είναι μία ηθοποιός εξαιρετική, η οποία μπορεί να κάνει πάρα πάρα πολλά πράγματα. Και πιστεύω ότι πρέπει να εντυπωσιάζει σε κάτι που δεν το περιμένει κανείς να το κάνει. Τραγουδάει κιόλας το μέρος που τραγουδούσε η Ειρήνη Παπά?
Όχι, δεν θα το τραγουδήσει η Μαρία Καβογιάννη. Αυτό το μέρος το έχει αναλάβει μια χοροδός από τις δύο χοροδίες. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε τη χοροδία της Μέρης Κωνσταντινίδου και τη χοροδία του Δήμου Αθηναίων, αντίστοιχα στην Αθήνα, ο μαέστρος είναι ο Σταύρος Σομπερής. Το μέρος αυτό θα το έχουμε δώσει σε κάποια σοπράνο της χοροδίας. Άλλες φορές ταιριάζει να το πει η αφηγήτρια, άλλες φορές όχι. Ακόμα και ο ίδιος ο συνθέτης είχε πει ότι μπορεί ακόμα και να μην τραγουδηθεί στην ανάγκη. Μπορεί απλά να συνεχίσει την αφήγησή της. Mm-hmm. Είναι πιο πολύ εκφραστικό στοιχείο της αφήγησης το να ερμηνευτεί και λίγο μουσικά, παρά ένα αμυγός τραγούδι. Είναι όμως εξαιρετική η Μαρία Καβογιάννη. Ναι, είναι μια έκπληξη όταν το βλέπει κάποιος αρχικά, αλλά έχει ερμηνεύσει και δραματικούς ρόλους.
Βέβαια έχει ερμηνεύσει και είναι εξαιρετική σε ό,τι έχει κάνει.
Δηλαδή είναι πραγματικά εξαιρετική. Οι άλλοι τρεις κύριοι, θα έλεγα πως είναι ένα cast πιο δυτικοευρωπαϊκό με φωνές της όπερας. Είναι μια άλλη προσέγγιση. Δεν θα ακούσει βέβαια ο κόσμος όπερα. Το έργο όπως ήθελε ο Μαρκόπουλος θα το ακούσει, χωρίς τις τεντόριες φωνές και τις υπερβολές, ας το πούμε, εισαγωγικά, που αναγκαστικά έχει η όπερα.
Μα και οι τρεις ερμηνευτές μπορούν να τραγουδήσουν με οποιαδήποτε τοποθέτηση, δεν τραγουδούν μόνο,
ναι,
με οπερατική.
Ναι, ακριβώς. Αλλά είναι ένα cast ιδιαίτερο. Δεν έχουμε τον παραδοσιακό, ας το πούμε, τραγουδιστή ή τον ψάλτη, όπως υπήρχε άλλες φορές. Αλλά νομίζω ότι ταιριάζουν οι τρεις μεταξύ τους.
Λοιπόν, είναι μια συναυλία, πιστεύω, που αξίζει πολύ τον κόπο. Δεν είπαμε ότι θα διευθύνεται την Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Του Δήμου Θεσσαλονίκης,
και
ναι,
στις δύο περιπτώσεις.
Και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, ναι.
23 είναι... Μαρτίου είπαμε στο ένα μέγαρο, 27 στο άλλο μέγαρο.
27 στο άλλο, και είναι μεγάλη χαρά που συνεργάζομαι με αυτή την εξαιρετική ορχήστρα, και θα είναι και η πρώτη της, νομίζω, συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Και η συγκυρία ότι η πρώτη συναυλία που είχε γίνει, η παρουσίαση των ελεύθερων πολιορκημένων σε συναυλιακή μορφή, ήταν στη Θεσσαλονίκη το 1975 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, όπου τότε τον Γιάννη Μαρκόπουλο τον είχε προσκαλέσει ο ίδιος καθηγητής, ο Λίνος ο Πολίτης, που ήταν ένας από τους σημαντικότερους μελετητές, ίσως ο σημαντικότερος του Σολόμου.
Βέβαια, σολομιστής κορυφαίος.
Ναι, έχει μιληθεί την έκδοση χειρογράφων και τα λοιπά. Και τώρα, μετά από πάρα πολλά χρόνια, μπορεί και 20 χρόνια, ίσως και παραπάνω, παρουσιάζεται ελεύθερη πολιορκημένη στη Θεσσαλονίκη, στο κοινό της Θεσσαλονίκης.
Υπάρχουν εισιτήρια ακόμα, τι ακούτε?
Ναι, υπάρχουν. Υπάρχουν.
Ωραία.
Ναι, αν κάποιος ενδιαφέρεται μπορεί να κλείσει ή να έρθει. Δεν είναι πάρα πολλά αυτά που μένουν, αλλά από ό,τι μας έχουν ενημερώσει μπορεί κάποιος να έρθει. Δεν είναι ακόμα.
Πέφτει και το τριήμερο στη μέση και πολλοί εξαφανίζονται από νωρίτερα. Είναι και αυτό.
Είναι το τριήμερο, ναι, αλλά πραγματικά αυτή η συναυλία αξίζει για πολλούς λόγους. Mm-hmm. Για πολλούς λόγους. Είχα την τύχη την τελευταία φορά που ερμηνεύτηκε το έργο, πριν από 2 χρόνια νομίζω, που ήταν η πρώτη φορά που το διεύθυνα εγώ, με την παρουσία του συνθέτη. Δεν μπορούσε τότε να διευθύνει άλλο, δεν ήθελε. Ήταν η υγεία του, δηλαδή το επέτρεπε η υγεία του. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό το ότι για πρώτη φορά έβλεπε τη συναυλία και δεν διήθηνε ο ίδιος, και μετά μου είπε πως χωρίς να έχω πλέον, λέει, την αγωνία του να διευθύνω, πόσο πιο απόλαυσα, λέει, το έργο. Ήταν όμως πάρα πολύ συγκινητικό το ότι ήταν ο άνθρωπος αυτός στο θέατρο, η άβρα του λείπει πάρα πολύ και στη σκηνή επάνω όταν διήθυνε. Η προσωπικότητα ήταν αυτή που ένιωθες ότι μέχρι το μεδούλι είχαν φτάσει ελεύθεροι πολιορκημένοι, νομίζω, μέσα του.
Λοιπόν, κύριε Σημειονίδη, θα τα ξαναπούμε σίγουρα πολύ σύντομα, γιατί κάνετε ένα σωρό πράγματα που ενδιαφέρουν τον Μπλέσαν Πορτοκάλι. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και κλείνουμε, κυρίες και κύριοι, με τον πειράσμο «Ακούμε την Ειρήνη Παπά» και στη συνέχεια τον Νίκο Ξυλούρη.
Η ωραιότης της φύσης που τους περιτριγυρίζει αυξένει στους εχθρούς την ανυπομονησία να πάρουν τη χαριτωμένη γη, και εις τους πολιορκημένους τον πόνο ότι θα τη χάσουν. Μάγεμα η φύσης κι όνειρο στην ομορφιά και χάρη, η μαύρη πέτρα ολόχρηση και το ξερό χορτάρι. Με χίλιες βρύσες χύνεται, με χίλιες γλώσσες κραίνει. Όποιος πεθάνει σήμερα, χίλιες φορές πεθαίνει.
Έστεις ο έρωτας χορό με το ξανθό Απρίλη, κι η φύση σίδρε την καλή και την στις πια που φούντωσε και κλειδρωσιέ.
Και ακούγοντας τον πειρασμό του Διονυσίου Σολομού, όπως τον μελοποίησε ο Γιάννης Μαρκόπουλος στη Λαϊκή του Λειτουργία, που είπαμε παρουσιάζεται 23 του μηνός τώρα το Σάββατο που μας έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και στις 27 του μηνός στο Μέγαρο Μουσικής της Αθήνας. Να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, Παγκόσμια ημέρα ποίησης σήμερα, και νομίζω ότι είναι μια πολύ κατάλληλη ημέρα για να μιλήσουμε με τον άνθρωπο που πήρε το κρατικό βραβείο ποίησης για φέτος. Η ποιητική του συλλογή φέρει τον τίτλο «Πράσινος ουρανός, μπλε χορτάρι». Πρέπει να πω, πριν τον καλωσορίσω και επισήμως, μας ακούει βέβαια τώρα, ότι το βιβλίο αυτό έπεσε, το όνομά του το είχα υπόψη μου, προφανώς κάνοντας αυτή την εκπομπή. Έχει βραβευτεί πάρα πολλές φορές σε πολλές και διάφορες περιπτώσεις, και για ποιήση αλλά και για παιδικό βιβλίο. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση έτυχε το εξής. Πριν βραβευθεί, έτυχε να είμαι σε ένα μέρος το οποίο συχνάζω τέλος πάντων, και παρουσιάζεται μία φίλη με μία ποιητική συλλογή στο χέρι. Και μου λέει, ξέρεις, είδα αυτό το βιβλίο, να πούμε ότι ο Πράσινος Ουρανός, μπλε χορτάρι, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νεφέλη, και το πήρα και άρχισα να διαβάζω λίγο, μου λέει, δες τι καλός που είναι. Κάθομαι και το διαβάζω και λέω, πραγματικά, όχι δεν το διάβασα όλο, διάβασα το πρώτο ποίημα, και πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό, και είμαι πολύ χαρούμενος που μαζί μας είναι σήμερα ο κύριος Σταύρος Ζαφυρίου για αυτή του την ποιητική συλλογή. Καλησπέρα σας, κύριε Ζαφυρίου.
Καλησπέρα σας κύριε Γιαναράκο, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Σημαίνει
σας
κάτι
για σας. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια που έχετε πει μέχρι τώρα.
Έχω και καλύτερα, απλώς ξέρετε τι γίνεται. Άρχισα να το διαβάζω το βιβλίο αυτό τώρα τις τελευταίες μέρες εν ώψη της παρουσίασής του και διαπιστώνω ότι δεν είναι ένα βιβλίο που κάθεσαι και το διαβάζεις. Πρέπει να ανατρέχεις, να κοιτάζεις, να δεις τι γίνεται. Είναι ένα βιβλίο γεμάτο αναφορές σε ένα σωρό πράγματα. Δεν το συζητώ και στη μουσική και στην... Θα τα πούμε τώρα, θα πούμε κάποια πράγματα από αυτά όσα προλάβουμε.
Ναι.
Σημαίνει κάτι για σας η βράβευση?
Κοιτάξτε, η βράβευση, ένα κρατικό βραβείο, είναι σίγουρα θεσμικά τουλάχιστον ό,τι πιο έγκυρο υπάρχει στην Ελλάδα. Από εκεί και μετά δεν είναι αυτός ο σκοπός όμως ένα βραβείο. Είναι ωστόσο καλοδεχούμενο. Mm-hmm. Και εκείνο που θέλω να πω είναι ότι ένα βραβείο, έστω και αν είναι κρατικό, δεν σε κάνει ποιητή. Ούτε και σε καταξιώνει σαν ποιητή. Απλώς είναι μια ικανοποίηση. Και να ομολογήσω ότι όταν πήρα το 2013 το βραβείο του Αναγνώστη, το χάρηκα περισσότερο. Ίσως επειδή ήταν το πρώτο. Ίσως επειδή το θεωρώ πιο αξιόπιστο όσον αφορά την ουσία του πράγματος, όχι το κύρος που προσδίδει ένα βραβείο.
Mm-hmm. Ούτως ή άλλως ένα βραβείο δεν είναι κάτι τόσο σημαντικό όσο ένα ποίημα. Στην προκειμένη περίπτωση κάτι το οποίο με έχει εντυπωσιάσει σε αυτά που έχω προλάβει να διαβάσω μέχρι τώρα, γιατί πραγματικά κυρίες και κύριοι υπάρχει στο τέλος του βιβλίου υπάρχει και μια ολόκληρη... υπάρχουν ένα σωρό αναφορές οι οποίες εξηγούνται σε ένα μεγάλο βαθμό στο τέλος του βιβλίου. Ένα στοιχείο το οποίο με εντυπωσίασε πραγματικά είναι ότι ενώ θεωρητικά αντλείτε την έμπνευσή σας κυρίως από κάποιους ανθρώπους από το εξωτερικό, από τη Γερμανία, από τη Γαλλία, οι αναφορές σας τελικά γράφοντας είναι εντελώς ελληνικές. Υπάρχει ένας αυθεντικός 15-σύλλαβος, υπάρχει στην ποιησή σας αναφορά και σε άλλους Έλληνες ποιητές. Πώς το πετυχαίνετε αυτό το πράγμα? Δηλαδή να υπάρχει ταυτόχρονα ένα πόδι το οποίο πατάει στον Ζηρό και τον Σόενμπεργκ και ένα άλλο πόδι να πατάει στη Μακρόνισο ή από τη μία... Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
Τι να σας πω τώρα. Δεν ξέρω ακριβώς πώς γίνεται. Ειλικρινά.
Ακούγεται ηλίθια ερώτηση μου, αλλά...
Αν με ρωτήσετε τι είναι ποιήση, θα σας πω ότι δεν ξέρω. Όποιος σας πει ότι ξέρει τι είναι ποιήση, λέει ψέματα.
Ανάπτυξη στήλματος ποδηλάτου σε μια απλή.
Αν με ρωτήσετε επίσης γιατί γράφω, θα σας πω ότι δεν ξέρω. Και όποιος σας πει ότι ξέρει, πάλι λέει ψέματα. Το πώς γράφεται ένα ποίημα, ούτε και αυτό το ξέρω, απλώς βλέπω ότι κάποια στιγμή υπάρχει κάτι το οποίο θεωρώ ότι μπορεί και να έχει ολοκληρωθεί. Τώρα, μιλάμε για το συγκεκριμένο βιβλίο, mm-hmm. το οποίο αναφέρεται σε μια εποχή mm-hmm. και συγκεκριμένα αναφέρεται στην εποχή μετά το Μεγάλο Πόλεμο, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όπως είπατε και εσείς, υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές σε καλλιτέχνες διαφόρων τεχνών, δηλαδή σκηνοθέτες, ποιητές, πεζογράφοι, ζωγράφοι, οι οποίοι έζησαν και δημιούργησαν εκείνη την περίοδο, είναι κυρίως Γερμανοί και είναι Γερμανοί γιατί το βιβλίο σε ένα μεγάλο μέρος του αναφέρεται στην περίοδο της Δημοκρατίας Βαϊμάρης. Γιατί αναφέρεται τώρα σε αυτή την περίοδο? Γιατί, όπως έχει ήδη επισημανθεί, δεν είμαι εγώ που το επισημαίνω, η εποχή εκείνη από το 1918 μέχρι το 1933 συγγνώμη, μοιάζει πάρα πολύ με τη δική μας. Δηλαδή η έκπτωση των αξιών, η οικονομική κρίση οδήγησαν στην άνοδο του ναζισμού. Κάτι που είδαμε και εμείς εδώ και στην Ελλάδα, αλλά το βλέπουμε και στην Ευρώπη, ότι από το 2008 και μετά, από την κρίση δηλαδή την οικονομική που ενέσκυψε, βλέπουμε ότι δυναμώνουν οι ακροδεξιές φωνές, δυναμώνουν οι νεοναζιστικές φωνές. Είναι δηλαδή δύο εποχές παράλληλες και αυτό είναι που με... οδήγησε στο να ασχοληθώ με εκείνη την εποχή και να γράψω για εκείνη την εποχή, η οποία όμως είναι καθρέφτης της δικής μας. Τώρα, προσπάθησα να τα συνδυάσω έχοντας σαν νήμα τον εξπρεσιονισμό. Δηλαδή πάντα μου έλεγαν ότι τα γραπτά μου είναι εξπρεσιονιστικά. Ίσως επειδή είχαν πολλές εικόνες, ίσως επειδή είχαν μία ένταση. Οπότε σκέφτηκα να ακολουθήσω αυτό το νήμα του εξπρεσιονισμού. Ακόμη και το πρώτο μέρος του βιβλίου, το οποίο αναφέρεται στη Μακρόνισο, είναι έτσι δομημένο ώστε να αντιστοιχεί σε ένα μουσικό εξπρεσιονιστικό έργο. Αυτό του Άρνολντ Σέμπεργκ, τον Πιερό Λινέρ, τον Πιερότο που κοιτούσε το φεγγάρι. Ο 15-σύλλαβος είναι ο φυσικός ρυθμός της ελληνικής γλώσσας. Έχω ασχοληθεί με την παράδοση, έχω γράψει 15-σύλλαβο και είναι κάτι το οποίο μου βγαίνει έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή δεν είναι κάτι που το κάνω εσκεμμένα, να πω ας βάλω εδώ ένα 15-σύλλαβο. Είναι κάτι που μου βγαίνει σαν φυσική ροή της γλώσσας μου.
Και ενώ είναι τόσο πλούσια η γλώσσα σας, είναι και τόσο απλή τελικά.
Σε αυτό το βιβλίο, ναι, υπάρχουν παλαιότερα βιβλία τα οποία έχουν δυσκολέψει τους αναγνώστες περισσότερο, γιατί έχουν μια πιο φιλοσοφική διάσταση, έχουν άλλου είδους αναφορές. Mm-hmm. Εδώ όντως η τελευταία ενότητα, την οποία προτιμώ να τη λέω συνομιλίες και την εντάσσω στο σώμα του βιβλίου, το θεωρώ δηλαδή σαν σημειώσεις, σαν περικείμενο, ίσως βοηθάει τον αναγνώστη και στις διακειμενικές αναφορές μου. Mm-hmm. Και τα σχόλια που γίνονται, τα δικά μου σχόλια πάνω στα δικά μου ποίηματα. Δηλαδή, γι' αυτό ακριβώς το ονομάω συνομιλίες, επειδή συνομιλούν ή συνομιλώ με τα δικά μου ποίηματα.
Κύριε Ζαφυρίου, δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Εγώ πάντως όταν τελειώσω την ποιητική συλλογή, όταν αισθανθώ ότι έχω τελειώσει έναν πρώτο γύρο ανάγνωσης της προσεκτικής και σοβαρής, θα σας ξαναπάρω τηλέφωνο ανεξαρτήτως εκπομπής να το συζητήσουμε λίγο, γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα που με ενδιαφέρουν και ραδιοφωνικά δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε σήμερα. Όπως ας πούμε η σχέση σας με τη μουσική, γιατί υπάρχει άμεση αναφορά τόσο στον Σόενμπεργκ όσο και στον Μουσόρκσκι. Με τις εικόνες από μια έκθεση στη συνέχεια.
Ναι. Δεν έχω σχέση με τη μουσική με την έννοια ότι γράφω μουσική. Απλώς είναι κάτι που το αγαπώ πάρα πολύ και είναι κάτι που θα ήθελα να κάνω αν δεν έγραφα ποίηματα. Θα προτιμούσα να μπορώ να κάνω μουσική παρά να γράφω ποίηματα. Και σας το λέω με όλη την ειλικρίνειά μου αυτό. Όπως επίσης υπάρχει και μια ιδιαίτερη αγάπη για τη ζωγραφική. Η οποία αυξάνεται διαρκώς με ταξίδια, με επισκέψεις σε μουσεία, με επισκέψεις σε γαλερί. Αυτή η αγάπη αυξάνεται, γιατί όσο περισσότερα πράγματα μαθαίνεις, τόσο πιο πολύ το αγαπάς.
Ναι, και ας πούμε υπάρχει αναφορά ακόμη και στον Σούμπερτ με το θάνατο και την κόρη. Υπάρχει αναφορά στον Τράκλι τον Ντόμπλιν που είναι αμέσως μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Σας είπα προηγουμένως για τον εξπρεσιονισμό και αυτοί οι άνθρωποι θεωρούνται κατεξοχήν εκπρόσωποι του εξπρεσιονισμού. Ναι, δηλαδή υπάρχει μια ολόκληρη ενότητα για τον Κάφκα, ναι, το βιβλίο, όπου ο Κάφκα θεωρείται ένας από τους κατεξοχήν πεζογράφους του εξπρεσιονισμού, όπως και ο Άλφρεντ Ντέμπλιν που έγραψε τον Μπερλίν Αλεξάνδερπλατς. Mm-hmm. Ο Τράκλ θεωρείται επίσης ένας κατεξοχήν εξπρεσιονιστής ποιητής. Όπως και ο Έγκον Σίλε, ναι, με το θάνατο και η κόρη, όπως και ο Ντίξ, όπως και ο Γκέωργ Γκρος. Αυτοί είναι ζωγράφοι οι οποίοι ήταν πρωτοπόροι στο κίνημα του εξπρεσιονισμού, όπως ο Φρίτζ Λάγκ στον κινηματογράφο με το Μετρόπολης, όπως ο Μουρνάου στον κινηματογράφο με τον Νοσφεράτου. Το θέμα είναι ότι δεν είναι απλές αναφορές σε ονόματα, είναι το θέμα το πώς περνάνε αυτά τα πράγματα στην ποιήση και τι εξυπηρετούν στην ποιήση.
Λοιπόν, κύριε Ζαφυρίου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Αφήνουμε μια κουβέντα στη μέση, αλλά νομίζω ότι ακούστηκαν σήμερα Παγκόσμια ημέρα ποιήσης πολύ ωραία πράγματα για την ποιήση από εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα που κάναμε.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννάρακο.
Και ελπίζω να την επαναλάβουμε.
Την εκτός ραδιοφώνου.
Θα γίνει εκτός ραδιοφώνου, αλλά θα περιμένετε λίγο, γιατί θέλει χρόνο. δεν διαβάζεται σε δύο μέρες. Εντάξει, μπορώ να το διαβάσω σε 2 μέρες, αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, γεια σας κύριε Ζαφυρίου. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας και σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. Γεια σας.
Και περνάμε στο μουσικό κλίμα του... στο μουσικό κλίμα του Νίκου Ξηδάκη, για να μιλήσουμε σε λίγο για την δική του προσέγγιση στην ποιήση του Σολομού. Έχει πολύ Σολομό σήμερα η εκπομπή. Παγκόσμια ημέρα ποιήσης είναι. Μας αρέσει ο Σολομός, τον αγαπούμε. Έχει έρθει και ένα μήνυμα, αλλά έχει έρθει μισό από μια φίλη μας εδώ, από ένα φίλο μας, δεν ξέρω. Η ποίηση που μας έρχεται και που μαθαίνουμε να στέλνουμε να τσακίζει παντού τον όποιο θάνατο απειλεί τη ζωή και τις πιο μικρές σταγόνες στον πλανήτη, με τα μάτια των ποιητών μας και τη λιγμένη ποίηση σε λαϊκή έντεχνη μουσική των μουσουργών μας, πόσο τυχεροί οι Έλληνες, εκεί σταματάει. Το υπόλοιπο δεν θα σας το διαβάσω γιατί δεν θα προλάβουμε, σε λίγο θα είναι ο Νίκος Ξηδάκης μαζί μας. Πριν όμως είναι μαζί, να πούμε ότι έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μαζί μας είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος μέχρι το τέλος της εκπομπής και ακούμε αμέσως τώρα το προς τον κύριο Γεώργιο Δερόση του Διονυσίου Σολομού, όπως το έχει μελοποιήσει στο ομώνυμο άλμπουμ του ο Νίκος Ξηδάκης.
Πατέρα σου όταν έλθεις δεν θα ειδείς παρά τον τάφο, είμαι μπρος του και σου γράφω μέρα πρώτη του Μαγιού. Θα σκορπίσουμε τον Μάη πάνω στα κακά τα στήθη, γιατί απόψε αποκοιμήθη εις τον ύπνο του Χριστού. Ήταν ησυχός και ακίνητος ως την ύστερη την ώρα, καθώς φαίνεται και τώρα που τον άφησε η ψυχή. Μόνο μια στιγμή πριν φύγει του ουρανού κατά τα μέρη, άργο κίνησε το χέρι, ίσως για να σε ευχηθεί.
Ήταν ένα από τα έξοχα αυτά, από τα έξοχα αυτά ποίηματα, από τα κομψοτεχνήματα αυτά, τα επιτύμβια του Σολομού, όπως θα μελοποίησε ο Νίκος Ξηδάκης και όπως θα παρουσιαστεί μαζί με άλλα ποίηματα του εθνικού μας ποιητή, του μεγάλου μας ποιητή, διότι το εθνικό ίσως είναι λίγο γι' αυτόν, είναι παγκόσμιος ο Σολομός, όπως θα παρουσιαστεί, όπως θα τα παρουσιάσει στις 25 Μαρτίου, ανήμερα της εθνικής μας εορτής, στις 8 η ώρα το βράδυ, στην Εθνική Πινακοθήκη. Ο Νίκος Ξηδάκης, που είναι τηλεφωνικά μαζί μας, είναι ο τρόπος που θα γιορτάσει η Εθνική Πινακοθήκη την εθνική μας επέτειο. Κύριε Ξηδάκη, καλησπέρα σας.
Ναι, καλησπέρα σας, καλησπέρα.
Πότε ξεκίνησε η σχέση σας αυτή με τον Σολομό? Προφανώς βέβαια σε πολύ μικρή ηλικία, αλλά πότε αρχίσατε να θέλετε να σας βγάζουν ήχο αυτά τα τραγούδια?
Κοιτάξτε, είναι αρκετά χρόνια πριν που έχει γίνει και αυτή η ηχογράφηση, ήδη που βάλατε το προς τον κύριο Γεώργιο Δερόση. Ξεκίνησε, θα έλεγα, και λίγο κάπως αυθόρμητα, μέσα από μια ανάγνωση. Με συγκινούσε ο Σολομός, τον διάβαζα. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία, σχεδόν ασυνείδητα μπορώ να πω κιόλας, άρχισα να να ψιθυρίζω, ας πούμε, κάποιες μελωδίες από τα πρώτα του ποίηματα, τα μικρά ποίηματα που λέμε. Mm-hmm. Όπως είναι ο προς τον κύριο Γιώργο Δερόση, Αγνώριστη, η Ξανθούλα, αυτά τα μικρά. Και σιγά σιγά σιγά, σαν κατά κάποιον τρόπο, και σαν ακολούθησα λίγο την πορεία του και προχωρώντας έφτασα μέχρι και τα Σπαράγραμμα, μέχρι τους Ελευθέρους Πολιορκημένους, μέχρι αυτά τα έργα δηλαδή, τα οποία σώζονται τα αποσπάσματά τους.
Mm-hmm. Οι πολύ μεγάλες του συνθέσεις αυτές που αν είχαν ολοκληρωθεί μπορεί να μίλαγε όλος ο πλανήτης για έναν μεγάλο ποιητή και όχι μόνο εμείς. Δυστυχώς τη γλώσσα μας δεν τη μιλάνε πάρα πολύ. Διαβάζω στο δελτίο τύπου που συνοδεύει την συναυλία σας που θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα, ναι, ότι ωραία, έγινε αυτό το άλμπουμ και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, αλλά αυτό το έργο το προς τον κύριο Γεώργιο Δερόση δεν συνέχισε, είναι work in progress, είναι σε εξέλιξη. Συνεχίζετε να γράφετε πάνω σε ποίηματα του Σολομού?
Κοιτάξτε, μέσα στα χρόνια και επειδή στην επέτειο αυτή που είχαμε για το 1821 υπήρξε μια παραγγελία από την λυρική σκηνή, μου δόθηκε έτσι μια αφορμή, ας το πούμε, να συμπληρώσω κάποια πράγματα που ήθελα σε ένα έργο που γράψαμε μαζί με τον Διονύση Καψάλη που λεγόταν Μάρθα και ήταν εμπνευσμένο από αυτό το πρόσωπο που αναφέρεται ο Σολομός σε Ιωδαΐδα του Μεσολογγίου, και συμπληρώθηκαν, θα έλεγα, και κάποια άλλα κομμάτια, αλλά όχι όμως πάρα πολλά. Είναι τρία κομμάτια, τέλος πάντων, ένα παλιό ποίημα το επίσης που είναι «Σφύλων ψυχοραγούντα», και μετά είναι μερικά αποσπάσματα από τους Ελεύθερους Πολιορκημένους, πάλι που προστέθηκαν. Mm-hmm. Αλλά δεν το ξέρω όντως, επειδή η συγκίνηση αυτή που λέω κρατάει ακόμα και είναι ζωντανή, μπορεί και στο μέλλον να το ξαναδώ. Mm. Και να γράψω και κάποια ενδεχομένως άλλα κομμάτια.
Κάτι που είσαι...
Εξάλλου, να σας πω κάτι, αυτό δεν είναι, το λέω κιόλας, ότι δεν είναι κάτι που αισθάνομαι κι εγώ ο ίδιος ότι είναι ένα ολοκληρωμένο έργο, και αυτό λέω, ακολουθώ και τα χνάρια κατά κάποιο τρόπο και κατά αναλογία βέβαια, του Σολομού, που ενδεχομένως φτάνει σε αυτό το, ας το πούμε τώρα, διέξοδο, για να το πω έτσι, και αφήνει αυτά τα έργα που είναι εκτός από τους Ελεύθερους Πολιορκημένους και ο Πόρφυρας και ο Κρητικός, που ακολουθούν, που είναι έργα δηλαδή από τα τελευταία του πλέον, και αυτά είναι ολοκλήρωτα επίσης.
Και η γυναίκα της Ζάκηθος, σε μεγαλύτερη, το ρότερο πεζό ίσως που έχει γραφτεί στα ελληνικά, είναι, πάντως έχουν γραφτεί τόμοι για το γιατί ο Σολομός δεν τα ολοκλήρωσε όλα αυτά, και όχι άδικα.
Το ενδιαφέρον είναι ότι ένας, που είναι μοναδικό φαινόμενο, ένας ποιητής ο οποίος δεν ολοκληρώνει το έργο του ή τουλάχιστον τα μεγάλα έργα του, αλλά χρήζεται μεγάλος ποιητής. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που δεν νομίζω να υπάρχει ούτε στην Ελλάδα ούτε εκτός Ελλάδος.
Λοιπόν, πάντως βλέπουμε εδώ ότι σας εμπνέουν διάφορα πράγματα, όπως ας πούμε υπάρχουν κάτι το οποίο μου έκανε εντύπωση, είναι ότι έχετε μελοποιήσει και κομμάτια στα οποία είναι παραδεδομένες και καντάδες. Βέβαια, με την, ας πούμε, στην Αγνώριστη υπάρχουν δύο διαφορετικές καντάδες, μία παραλλαγή αθηναϊκή και μία ζακυνθινή. Υπάρχει η Ξανθούλα. Με την Ξανθούλα θα κλείσουμε. Τώρα, μόλις τελειώσει η κουβέντα μας, με την Ξανθούλα θα κλείσουμε. Και δεν έχετε επηρεαστεί από όλα αυτά. Πάντως, εγώ αυτό που χαίρομαι είναι ότι βγάζει μία γλύκα όλη αυτή η ιστορία και πιστεύω ότι θα ταιριάξει πάρα πολύ και με την Εθνική Πινακοθήκη. Θα είσαστε μόνος σας εκεί?
Μόνος μου, όχι. Είναι ένα συγκρότημα 9 μελές μουσικούς με τους οποίους συνεργάζομαι πολλά χρόνια. Έχουμε κάνει μία έτσι ορχήστρα και θα έλεγα κιόλας ότι είναι και μία παρέα, για να το πω έτσι τώρα λίγο, χωρίς να σοβαρέψουμε πάρα πολύ όλο αυτό. Είμαστε σε μια παρέα η οποία και τραγουδάμε και συμμετέχουν και οι μουσικοί με τις φωνές τους, κάνουμε και διάφορα φωνητικά πάνω στο Σολομό. Είναι ένα στοιχείο που έχει προστεθεί τώρα από την ερμηνεία τη δική μου που ήταν μοναδική, και αυτή είναι η μορφή που θα το παρουσιάσουμε τώρα, ως ένα, αυτή τη σύγχρονη στιγμή. Δηλαδή.
Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν κύριε Ξηδάκη. Ναι. 25 Μαρτίου, 8 η ώρα το βράδυ, στην Εθνική Πινακοθήκη προς τον κύριο Γεώργιο Δερόση και πολλά πολλά άλλα ποίηματα κατά Νίκο, του Σολομού κατά Νίκο Ξηδάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Αυτά από μας κυρίες και κύριοι και κλείνουμε με την Ξανθούλα όπως σας υποσχεθήκαμε. Αμέσως μετά θα είναι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη, οπότε μένουμε πρώτο. Μετά θα είναι ειδήσεις δηλαδή και μετά η Έλενα Καραγιάννη. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα που μας έρχεται, ανήμερα την 25η Μαρτίου, με ένα αφιέρωμα στην 25η Μαρτίου τότε. Να περάσετε πολύ καλά και να προσέχετε όσοι φύγετε τρίμερο.
Που έμπηκε στη βαρκούλα να πάει στη ξενιτιά. Εφουσκώνε τα έρη, λευκότα τα πανιά, ως αν το περιστέρι που απλώνει τα. Στεκόνταν οι φίλοι με λύπη με χαρά, κι αυτοί με το μαντίλι τους αποχαιρετά. Και το χαιρετισμό της εστάθηκα το κρύψε κι αυτό. Σε λίγο σ' ολιγάκι δεν ήξερα να πω αν έβλεπα πανάκι ή του πελάγου αφρό. Στο νερό έδακρυσαν οι φίλοι, έδακρυσα κι εγώ. Δεν κλαίγω τη βαρκούλα, δεν κλαίγω τα πανιά, μόν κλαίγω την Ξανθούλα που πάει στην ξενιτιά. Δεν κλαίγω τη βαρκούλα με τα λευκά πανιά.